Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Калі Лукашэнка пацвердзіць свае словы пра Саннікава і Някляева, Ярмошына абяцае зняць іх з выбараў. Фальсіфікацыі, пра якія сведчыў падпалкоўнік Казлоў, не знайшлі. Сурвіла віншуе суродзічаў з юбілеем слуцкага збройнага чыну.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна, ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларусь і Украіна падпісалі дамову аб штогадовым пампаванні 8 мільёнаў тон нафты з Адэсы ў Мазыр па трубаправодах Адэса-Броды і Паўднёвая дружба. Пра гэта паведамляе выданне «Карэспандэнца» з пасылкай на крыніцу ва ўкраінскім урадзе. Паведамляецца, што дамова была падпісаная на 3 гады, але абнародаваная будзе пазней, бо да яе яшчэ дапрацоўваюцца тэхнічныя дадаткі. Раней Расія і шэраг краінаў Цэнтральнай Еўропы выказалі занепакоенасць тым, што перыядычная змена на кірунку пампавання па згаданых трубаправодах можа парушыць дзейныя пастаўкі па гэтым маршруце расейскай нафты ў еўразвяз. Афіцыйны Пхэньян заявіў, што вайсковыя вучэнні ў Жоўтым моры, якія маюць намер правесці найбліжэйшымі днямі Паўднёвая Карэя і Злучаныя Штаты, паставяць карэйскую паўвыспу на мяжу вайны. Раней занепакоенасць у сувязі з рыхтаванымі вучэннямі выказаў і Кітай. Паўночная Карэя ускладае на Сеул адказнасць за падзеі 23 лістапада, калі ў выніку абстрэлу артылерыі КНДР паўднёвакарэйскага востраву загінулі 4 чалавекі. Пхэньян цвердзіць, што Паўднёвая Карэя адкрыла агонь першай. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заклікаў развяз да стварэння агульнай эканамічнай зоны з Расіяй. У выступе ў Нямеччыне на эканамічным форуме Пуцін заявіў, аднак, што перад расійскім бізнесам у краінах еўрапейскага звязу часта беспадстаўна зачыняюць дзверы. Колькасць ахвяраў эпідэміі халеры на Гаіці перасягнула 1600 чалавек. Такія звесткі падало гаіцянскае міністэрства аховы здароўя. Усяго з моманту пачатку ў мінулым месяцы эпідэміі на Гаіці захварэлі на халеру каля 70 тысяч чалавек. 30 тысяч з іх былі шпіталізаваныя. Мясцовыя ўлады і міжнародныя эксперты цвердзяць, што пік эпідэміі пакуль што не пройдзены. У краіне тым часам працягваюць рыхтавацца да выбараў прэзідэнта і парламенту, прызначаных на нядзелю. Улады выбараў не адмянялі, нягледзячы на эпідэмію. Расія і Украіна будуць шукаць кампрамісныя рашэнні ў энергетычным супрацоўніцтве. Пра гэта дамовіліся прэзідэнты дзвюх краін Дмітрый Мядзведзеў і Віктар Янукович на сустрэчы ў падмаскоўных горках. Мядзведзеў адзначыў разуменне Масквы таго, што ад стасункаў Расіі і Украіны ў энергетыцы залежыць энергетычная бяспека ўсёй Еўропы. Раней стала вядома, што газавыя манаполіі дзвюх краінаў распачалі ацэнку сваіх актываў для магчымага стварэння на базе некаторых з іх супольнага прадпрыемства. Мяркуецца, што ўзамен на гэта Масква гатовая ўдзяліць Кіеву дадатковую зніжку за газ. Украіна тады будзе плаціць за газ меней, чым цяпер Беларусь. У Рыё-ді-Жанейру працягваюцца жорсткія сутычкі паміж сіламі бяспекі і вулічнымі злачыннымі групоўкамі, звязанымі з наркамафіяй. Колькасць загінулых цягам апошніх дзён дасягнула 39 чалавек. Улады заявілі пра аднаўленне кантролю над раёнам Вілье-Крузейра, але ў шэрагу кварталаў баі не заціхаюць. Сёння адбыўся напад на адзін з паліцэйскіх пастарункаў. Міністэрства абароны Бразіліі перакінула ў Рыё-ді-Жанейра дадатковых 800 вайскоўцаў. Гэта быў выпуск навін. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.